tan aan ku bilownay. Ra-iisul wasaarihii Britain Liz Truss ayaa iska casishay xilkii ra-iisul wasaaraha kadib 54 maalmood oo ay xilkaasi haysay. Is-casilaadda ayaa qalqal siyaasadeed ka bilowday Britain iyada oo muddo 4 bilood ah laba ra-iisul wasaare xilka laga tuuray, haddana ay bilaabmayso tartan doorasho oo xisbiga gudihiisa ah. Warbixin gaara oo ku saabsan umuurtan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Toddobaadkan su-aashu ma ay ahayn inay iscasilayso ra-iisul wasaare hore Liz Truss, laakiin waxa ay ahayd goorma ayay iscasilaysaa. Khamiistii shalay gelinkii dambe ayay ku dhawaaqday inay xilkii xisbiga iska casishay. Hadalladeedii iscasilaadana waxaa ka mid ahaa:
I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected.
Waxaan garowsanahay iyadoo la eegayo xaaladaha inaan ka soo bixi waayey waajibaadkii uu ii doortay xisbiga konservatifka. Sidaasi daraaddeed waxaan la hadlay boqorka, kuna wargeliyey inaan iska casilayo hoggaanka xisbiga konservatifka. Saakan waxaan la kulmay guddoomiyaha guddiga 1922 Sir Graham Brady. Waxaanu isku raacnay inay jiri doonto doorasho hoggaan cusub oo lagu dooran doono toddobaadka soo socda gudihiisa. Tani waxay xaqiijin doontaa inaannu ku taagnaano waddada aannu ku soo gudbinayno qorshaheenna dhaqaale, kuna joogteynayno xasilinta dhaqaale iyo amni ee qaranka dalkeena.
Waxay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa 56-kii ra-iisul wasaare ee waddankani yeeshay 300 ee sannadood ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain jiray. Tani waxay timi kadib markii ay qaar ka mid ah xubnaha xisbigu ay cadaadis saareen. Laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay inay ku guuldaraysatay inay meel mariso barnaamijkii siyaasadeed ee lagu doortay. Sidee ayay haddaba u soo bilaabantay in Liz Truss is-casisho Maxamed Ibraahim Erari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Marka ugu horeysa, markii la doortay iyadae garabkii bidixda ahaaye iyada la tartamayey, may soo dhaweysan xilalna umay magacaabin sidii la filayey. Midnimada xisbiga kamay shaqayn. Talabaad waxa weeyaan siyaasadeeda maaliyadda aad ayaa looga diday, lacagtii giniga Ingiriiskuna hoos ayay u dhacday. Markii dambena waxay eriday wasiirkeedii maaliyadda oo barnaamijka siyaasadda ay wada wateen. Waxa kale oo iyaduna jira in ay lumisay kalsoonidii yareed ee ay markii horeba ka haysatay xildhibaanada xisbiga. Waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirtay inay iscasishay wasiirkeedii arrimaha guduhu Suella Braverman, taas oo ugu baaqday ra-iisul wasaareed Liz Truss inay iscasisho markii ay u dirtay warqadeeda iscasilaada oo ay ku tilmaantay inay khalad samaysay mas-uuliyadda qaaday iscasishayna, taasoo loo sawirtay in baaqaasi ku jeeday ra-iisul wasaaraha.
Markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson, waxay qaadatay ku dhowaad 2 bilood in hoggaamiye cusub la doorto. Iminka toddobaad gudaheed ayaa lasoo jeediyey in ra-iisul wasaare lagu doorto. Sidee ayay taasi u suurtagalaysaa? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Herori.
Waxay suurtagal ku noqonaysaa in wax laga bedelay tirada laga rabo in uu keeno qofka isu soo sharaxayo hoggaanka xisbiga iyo ra-iisul wasaarenimadu. Tiradaasoo hadda laga dhigay in 100 xildhibaan uu ka helo taageero. Waxaa run ahaantii meesha looga jeedaa in laga saaro in xubnaha xisbiweynuhu ay kala doortaan labada isu soo xadhaa. Xulashadii Liz Truss qalad weyn ayaa loo arkaa oo ay galeen xubnaha xisbigu oo doorashada hoggaanka qayb ka qaataana wax soo jireena ma aha, oo waxay ahayduun 20-kii sannadood u dambeeyey ee intii ay sidaas wax u dooranayeen. Doorashada hoggaanku waxay ku koobnaan jirtay xildhibaanada xisbiga tan iyo markii ugu horreysay ee ay hoggaamiye doortaan 1956-kii.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka dalkan Britain Sir Keir Starmer iyo xisbiyada kale ee mucaaradka ahi waxay soo jeediyeen in si degdeg ah loo qabto doorasho guud. In xilka xisbiga tirada hayaa ka tuuro laba ra-iisul wasaare hoggaanka dalka saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa xisbiga iyo mustaqbalkiisa. Ma laga yaabaa in ay dowdahay xilligii dalka ay ka dhici lahayd isbeddel siyaasadeed oo weyn? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, aad iyo aad bay si xun saameyn ugu yeelanaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga iminka talada hayo ee conservative-ka ah. Kadib markii arrimihii qalalaasaha siyaasadeed ee xisbigani hareeyey ay keeneen in laba ra-iisul wasaare muddo lix toddobaad gudahood ay xilkii ku waayaan. Kaga sii darane waxaa hadda la sheegayaa in ra-iisul wasaarihii hore ee Boris Johnson xilka ka degay markii uu arrimo badan oo fadiixooyin ah ay hareeyeen, iyo Rishi Sunak oo isagana ahaa ninkii la tartamay Liz Truss uu ay yihiin labada hadda ugu firfircoon, la filayana in ay ku tartami doonaan hoggaanka xisbiga iyo in midkood uu noqdo ra-iisul wasaare. Taana dhibaato weyn bay sii gaarsiin doontaa ururka conservative-ka, maxaa yeelay taageerayaal ka mid ah waxay yidhahdeen haddii uu Boris soo laabto waxaynu ku biireynaa xisbiga Labour.
Xubnaha ugu cadcad ee la filayo inay arjiyada jagadaasi bannaanaati soo buuxsadaan waxaa ka mid ah xogayihii hore ee maaliyadda Rishi Sunak oo ay Liz Truss ka guuleysatay, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain ee xilka laga tuuray Boris Johnson, iyo Benny Mordaunt oo ka mid ahaa shantii soo gaaray halkii ugu sareysay markii Liz la dooranayay. Labada galabnimo ee isniinta soo socota waa inay soo gudbiyaan mas-uuliyiinta doonaysa inay ka qayb qaataan murashaxnimada xafiiska number 10 Downing Street. Liz Truss muddada ay xilka haysay waxaa ka badan muddadii ay u tartamaysay xafiiska oo dhammayd 4 maalmood, tan lafteeda ayaa taariikha. Waxaa kale oo la isweydiinayaa halkee ayay ku dambayn doontaa, dowladdama ku sii jiri doontaa mise siyaasaddaba waa ay ka bixi doontaa. Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil, VOA London.